Dragi frați, frați, mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră și sunt foarte încântat de faptul că începe să studiați Cartea Ezra. În timpul prezentării fratelui Ovi, inima mi s-a umplut de bucurie din pricina adevărurilor din Cartea Ezra. Înainte să continuăm, aș dori să ne ridicăm și să citim un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Din Efeseni, capitolul 1. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioși, nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în veacul viitor. El i-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Luăm loc. Cartea Ezra ne vorbește despre nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu. Ce șansă era ca o mână de rob din Babilon, sub puterea unui imperiu feroce, să se întoarcă în țara promisă și să rezidească templul lui Dumnezeu? Acest lucru a fost posibil doar prin puterea lui Dumnezeu. O putere a lui Dumnezeu care a descins din ceruri și a împlinit un plan minunat, care a schimbat istoria, care a schimbat inimile împăraților, care a întărit pe sfinții săi, care a trimis pe prorocii lui la vremea potrivită, pentru ca templul Domnului să fie rezidit. Zorobabele, acest lucru nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Adevărata putere a lui Dumnezeu este în Duhul lui Dumnezeu, care schimbă viețile oamenilor, care întărește inima unsului Domnului, care să stea la spărtură în mijlocul necazurilor și să continue zidirea templului lui Dumnezeu. Ce mare este puterea lui Dumnezeu desfășurată în Cartea Ezra, care schimbă întreaga istorie pentru ca lui templu să fie ridicat. Vestea bună este că în noul legământ, puterea care este pusă la dispoziție credincioșilor pentru același scop, zidirea bisericii sale, este cu mult mai mare. Este atât de mare încât imaginația noastră nu o poate cuprinde. Avem nevoie, mai mult decât imaginație, să putem să cuprindem mărimea acestei puteri. Și Pavel ne spune, avem nevoie de iluminare, avem nevoie de revelație, doar ca să pricepem cât de mare este această putere pusă la dispoziția fiecărui credincios pentru zidirea casei lui Dumnezeu. Și ca să ne ajute în încercarea noastră de a cuprinde mărimea de necuprins a puterii lui Dumnezeu, exemplul pe care îl aduce Apostolul Pavel înaintea noastră este învierea Domnului nostru Iisus Hristos din adâncul morții și așezarea Lui, ridicarea Lui și înălțarea Lui mai presus de orice domnie, de orice stăpânire și așezarea Lui la dreapta lui Dumnezeu. De câtă putere este nevoie ca să smulgi pe cineva din adâncul morții să învingi ceea ce era de neînvins până la acel moment, moartea, să-i dai un nou trup de slavă și să-l ridici în acest trup de om mai presus de orice, până la scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Ce este incredibil, dragii mei frați, este că al său cuvânt ne spune că această putere este disponibilă fiecărui credincios din biserica sa. Haideți să privim la săptămâna care a trecut sau la viețile noastre. Vedem această putere? Minte cuvântul lui Dumnezeu? Cu siguranță că nu. Ce este această putere? Înainte de a vorbi despre ce este această putere, aș sublinia ce nu este această putere. Această putere nu este această stare de bine, de entuziasm spiritual permanent, în afara oricărei ispite, în afara oricărei tulburări. Când eram mic, speram că, crescând spiritual, cu ajutorul Duhului Dumnezeu, voi ajunge în acea stare de har în care nimic nu mă va atinge. Nici o ispită, nici o amenințare, nici măcar foamea, nici măcar frigul, că voi fi aproape de Dumnezeu și sufletul meu va fi atât de abundent de o stare emoțională, încât nimic nu mă atinge. Și dacă vrășmașul ar veni și mi-ar fi dat o palmă, cu un zâmbet până la cer aș fi întors celălalt obraz, așa de la sine, fără totul să curgă. Biblia ne spune altceva. Biblia ne spune, chiar în Efeseni, că permanent în viața credinciosului va fi o luptă între omul cel vechi și omul cel nou. Credinciosul va fi cuprins de slăbiciune și de ispitiri și de atacuri spirituale până în ultima clipă acestei vieți. Până în ultima clipă acestei vieți va resimți slăbiciune, va resimți durere, va resimți tulburare de moarte uneori în sufletul său. Nu cred că această stare emoțională, pură, este puterea lui Dumnezeu despre care vorbește Pavel. Când ne gândim la puterea lui Dumnezeu, cu siguranță că ne putem gândi la minuni, la fenomene supranaturale și se manifestă uneori așa puterea lui Dumnezeu. Dar când citim mai departe cartea Efesenilor, puterea lui Dumnezeu care este pusă la dispoziția credinciosului nu este neapărat pentru asemenea lucruri. Și pentru un lucru atât de clar, atât de simplu și atât de tainic și atât de greu. Pentru schimbarea omului din lăuntru. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru schimbarea mea în mijlocul fraților. Și pentru schimbarea fraților mei prin darurile pe care Dumnezeu le-a pus în mine. Nu este minune mai mare decât ca un om născut în păcat, născut și condamnat sub blestemul egoismului, sub blestemul de a trăi o viață doar pentru sine. Nu este minunea mai mare ca acest om păcătos să se transforme după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos, să învețe să renunțe la sine și să se dăruiască celorlalți ca Iisus Hristos, să învețe să ierte ca Iisus Hristos, să iubească ca Iisus Hristos, să aibă o credință în Dumnezeu ca Iisus Hristos sau asemănătoare Fiul lui Dumnezeu. Puterea aceasta a fost dată ca în vechime pentru zidirea templului Dumnezeu. Iar templul lui Dumnezeu suntem noi. Iar zidirea templului Dumnezeu înseamnă pe de-o parte ca omul din lăuntru să crească în asemănare cu Hristos. Iar pe de altă parte, ca alte suflete să fie răscumpărate din păcat și să întregească acest templu minunat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci dacă este să căutăm această putere trebuie să căutăm în schimbarea propriei vieți, în vindecarea noastră de boli spirituale, în puterea de a împlini voia lui Dumnezeu, în luminarea feței noastre, în mijlocul oamenilor, în aducerea unei miresme vii a lui Hristos, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Vedem această putere în noi. Dumnezeu ne promite această putere. Și ce promite Dumnezeu este adevărat. Dar El ne mai spune că această putere nu este în noi. Doamne, dar unde este această putere? Este în Hristos. Care este expresia care se repetă cel mai des în tot Noul Testament? În El, în Hristos. Este expresia cheie a noului legământ. În Hristos. Suntem în Hristos? Suntem în Hristos. Beneficiem din belșug de puterea despre care ne vorbește Pavel. Deja lucrurile s-au încurcat. Ce înseamnă a fi în Hristos? Ce înseamnă a fi cu adevărat și profund și să te cufunzi clipă de clipă în spațiul în care operează puterea lui Dumnezeu? Și despre aceste lucruri vom încerca să vorbim astăzi. Ca expresia în Hristos să nu fie doar o expresie teologică sau ceva abstract, ci să fie ceva pe care să-l putem pipăi acum și aici, în adâncul sufletului nostru, și apoi să-l putem permanentiza pentru săptămâna care va veni și pentru toată viața care ne stă înainte. A fi în Hristos Iisus înseamnă... Ce psalm s-a citit dimineața? A fi în Hristos Iisus înseamnă, nu înseamnă nimic altceva decât acea vibrație a psalmistului care se află pe marginea prăpăstiei și strigă din tot sufletul către Dumnezeu. Iar în jurul lui nu mai este nimeni să-l ajute, niciun om, niciun context vizibil, nimic. Și strigătul său se ancorează doar în Dumnezeu. Nu este doar o rugăciune, Doamne, Doamne ajută. Este un strigăt din adâncul ființei. Doamne, izbăvește-mă, căci doar în Tine cred. Ce alta cere Dumnezeu de la tine, Israele, decât să umbli smerit înaintea Dumnezeului tău? A fi în Hristos Iisus înseamnă să fii un prunc. Nu e un lucru greu. Înseamnă să fii un copil. Înseamnă să stai în genunchi lângă crucea Domnului Iisus ca în ziua din tâia convertirii. Cum a fost în prima zi când l-am cunoscut pe Domnul? Simțeam atât de nevrednici, dar atât de bucuroși că am fost iertați. Atât de neputincioși, dar plin de entuziasm din pricina faptului că știam că Dumnezeu este cu noi. Și din acea dimensiune a sufletului izvorăște ceea ce Biblia numește dragostea dintâi, pe care noi o pierdem. Dar Biblia ne poruncește nu să pierdem dragostea dintâi, ci să creștem în ea. A fi în Hristos Iisus înseamnă să strigi ca vameșul acela. Ai milă de mine, păcătosul. Acest lucru l-am precizat și la conferință, dar vreau să-l precizez și aici. Pentru că cred că în acest strigăt se creionează taina de a fi și de a ne cufunda în Hristos Iisus. Și eu pun o întrebare care am pus-o și la conferință. Când ați strigat ultima dată, din tot sufletul, ai milă de mine, Doamne, păcătos? Dacă nu vă aduceți aminte, am să vă aduc eu aminte. După o cădere rușinoasă, când din nou am căzut în păcat, simțeam atât de nevrednici, atât de neputincioși și am strigat, ai milă de mine, păcătosul. Sau în fața unei ispite puternice, care nu îi puteam face față, când simțeam că toți demonii s-au adunat asupra sufletului nostru și ne-l împinge spre păcat, spre a ne lepăda de Hristos de păcat. Și atunci am strigat, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Sau într-o criză, într-un context de viață, în care nimic nu ne putea ajuta, poate o criză financiară, poate altceva, dar niciun om și nici un context vizibil nu ne putea ajuta, când simțeam ca psalmistul că stăm pe marginea prăpăstiei și atunci am strigat, ai milă de mine, păcătosul. Vă aduceți aminte? Sper că da. Pentru că fără experimentarea acestui strigăt, nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar fără repetarea acestui strigăt, nimeni nu poate rămâne în împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva m-ar întreba, pentru că prin harul lui Dumnezeu studiez de la 13 ani Scriptură, dacă cineva m-ar întreba care este cea mai importantă descoperire pe care Dumnezeu ți-a dat-o în acești 17 ani de studiere a Scripturii, aș spune următorul lucru. Cel mai important lucru pe care Dumnezeu mi l-a învățat în acești 17 ani și lucru pe care a vrut să mă învețe de la început și l-am priceput după atâția ani de zile este următor. Că acest strigăt, ai milă de mine păcătos, nu trebuie să fie uneori prezent în viața noastră. Nu trebuie să fie doar în asemenea contexte ca cele trei expuse pe ecran. Nu trebuie să fie nici măcar de multe ori în viața noastră, ci ca acest strigăt, ai milă de mine păcătos, trebuie să mă însoțească clipă de clipă. Trebuie să fie o atitudine permanentă în sufletul meu, care de fapt înseamnă credința vie în Iisus Hristos. Că Hristos este totul și că eu nu sunt nimic. Că în ce privește schimbarea mea sau funcționarea mea în acestei lumi sau orice altceva, sunt total dependent de harul lui Dumnezeu și am nevoie clipă de clipă, ca la început când m-am întors la Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu. Și indiferent dacă este o ispită pe care o simt sau nu, indiferent dacă este o criză sau nu în viața mea, indiferent dacă am căzut în păcat sau am avut o biruință înaintea unui păcat, acest strigăt trebuie să mă însoțească clipă de clipă și trebuie să crească în viața mea, nu să scadă. Cum arată de regulă viața noastră? Avem o perioadă de criză. Strigăm către Dumnezeu. Dumnezeu ne răspunde și arată puterea Lui nemaipomenită. Ne scoate din acea criză spirituală și începe o etapă bună de umblare în relația cu Dumnezeu, în care umblăm împreună cu Domnul, în care suntem implicați în slujirea bisericii, în care vestim Evanghelia cu entuziasm, în care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește. După care urmează din nou o criză spirituală. O capcană, o cădere, o descurajare, o defocalizare. Și elanul nostru este întinat, zdrobit. Elanul nostru de a sluji casa lui Dumnezeu este zdrobit. Ce s-a întâmplat? Așa trebuie să fie? Vă spun ce s-a întâmplat în viața mea. Perioada de umblare cu Dumnezeu, de biruință spirituală, de succes, de oază și de liniște spirituală, m-au îndepărtat în adâncul meu de centralitatea acelui spațiu sacru care se numește în Hristos. Și am rămas lângă cruce și am rămas cu Dumnezeu pe buze, dar în loc să rămân în adâncul sufletului meu, în genunchi la cruce, m-am ridicat puțin. Ceva foarte subtil, adânc în inima noastră. Și atunci când m-am ridicat puțin, acel puțin în ochii mei, înaintea lui Dumnezeu înseamnă mândrie. Și Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și puterea lui Dumnezeu se diminuează în noi. Și nu mai distingem capcanele celui rău. Și nu mai facem față ispitelor lui, descurajărilor lui. Și suntem trântiți la pământ ca Petru de altă dată. Dar acolo trântiți la pământ, revenim din nou la cruce, în umilință. Pentru că Dumnezeu preferă un păcătos merit unui neprihănit mândru. Cel mai important lucru pe care l-am învățat până acum este că singura poziție, nu cea mai de dorit, nu cea pentru anumite momente de încercare, singura poziție de luptă acceptată în războiul spiritual este în genunchi lângă cruce. Acolo este spațiul în care operează puterea lui Dumnezeu. De acolo vrea să ne smulgă cel rău. Acolo vrea să ne ajute să rămânem și să ne cufundăm Duhul lui Dumnezeu. A, nu mă credeți pe cuvânt. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare. Să încercăm cu ajutorul Duhului Dumnezeu să ne trăim săptămâna care urmează, prin puterea iluminării Duhului Sfânt, clipă de clipă, în această atitudine de prunc. Ai milă de mine, păcătosul. Și Dumnezeu ne promite, acolo în Hristos, o putere nemaipomenită, nu spectaculoasă, căci comoara aceasta o ținem în niște vase de lut, în slăbiciune, ne spune Apostolul Pavel, dar o putere tahnică, care ne va ajuta să ne vindecăm de bolile spirituale, să fim consecvenți acolo unde n-am reușit să fim consecvenți ani de zile, să ne schimbăm în caracterul acolo unde am falimentat de atâtea ori. O va face Hristos pentru noi, prin puterea Duhului Sfânt, nu prin puterea noastră. Dacă credem cu adevărat în El, dacă înțelegem acest tain acestui spațiu și o permanentizăm prin Duhul Sfânt, clipă de clipă. Dar chiar și acest lucru, sună greșit, dar chiar și acest lucru, mărunt, nu-l putem face fără ajutorul lui Dumnezeu. Este atât de greu să recunoști că ești cel din tâi păcătos și că ai așa de mare nevoie de harul lui Dumnezeu? Și să faci lucrul acesta clipă de clipă? Este așa de greu? Pentru mine, este unul din cele mai grele lucruri. Și mi-am dat seama că nu-l pot face de unul singur. Și mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este tot timpul plin de surprize. Și ajutorul lui nu este după cum ne gândim noi. Știți care este principalul ajutor pe care Dumnezeu ne-l dă ca să rămânem în genunchi lângă cruce smeriți? Sau să pun altfel, știți care este cel mai greu lucru pentru ființa umană? Este să rămână cu adevărat smerit în mijlocul păcii, succesului și biruinței. Și dacă Dumnezeu te ajută să trăiești o lună de zile în ascultare de El, nu perfect, perfecțiunea este doar în ceruri, dar într-un proces de creștere spirituală continuă, de schimbarea celor din jurul nostru. Dacă Dumnezeu ne-ar ține o lună și ne-ar da această putere ca o lună să creștem în mod constant la asemenea, am reușit la sfârșitul să rămânem la fel de smeriți ca la începutul. Eu cred că nu. Eu cred că este cu neputință ființe umane să păstreze această dimensiune de smerenie a sufletului, total, în mijlocul succesului. în mijlocul biruinței, pentru că pe buze păstrăm această expresie, dar în adâncul nostru parcă am devenit puțin mai bun ca El. Parcă am devenit puțin mai sigur ca El, mai puternic. Și acest puțin, sau puțin mai bun ca celălalt, este o formă mândriei care diminuează puterea Duhului Sfânt, care blochează acea putere nemărginită a lui Dumnezeu la dispoziția fiecăruia care crede cu adevărat în Hristos, care stă clipă de clipă în genunchi, în adâncul sufletului său, lângă cruce. Și atunci, în această neputință, mi-o recunosc înaintea lui Dumnezeu și zic: Doamne, nici măcar acest lucru nu pot să fac. Am înțeles că Tu faci totul, toate schimbările de viața mea în bine, Tu le operezi, Tu cel care dai și voința și înfăptuirea, dar nici măcar acest lucru nu pot să fac, și anume să recunosc cine sunt și să strig clipă de clipă, cu toată inima, nu doar pe viză: ai milă de mine, Doamne, ajută-mă! Dumnezeu ne va ajuta. Dar știți în ce constă ajutorul Lui? Ajutorul Lui nu va fi altceva decât o viață de suferință. Pavel ne spune, Marele Apostol Pavel, putem noi să ne comparăm cu Marele Apostol Pavel, care a primit revelații din partea lui Dumnezeu, care era atât de sus din punct de vedere spiritual? Iată ce s-a întâmplat în viața acestui apostol. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina acestor străluciri, acestor descoperiri, mi-a fost sepuș în carne un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngân. De 3 ore am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a spus: Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea. Căutăm puterea lui Dumnezeu. Unde să căutăm, Doamne? Spune unde să căutăm. Puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșire. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciune, pentru ca puterea lui Hristos să rămână. De aceea simt plăcere în slăbiciune, în defăimări, în nevoi, în prigonieri, în strântorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Vrei ca Dumnezeu să te ajute să rămâi smerit lângă cruce? Roagă-te și Dumnezeu îți va răspunde și îți va da. Cât de mare este ispita mândriei, dacă însuși apostolul Pavel era ispitit nu să se mândrească puțin, să se umfle de mândrie. El nu spune: și ca să nu mă ispitesc, ca să nu gust puțin din păcatul mândriei, Dumnezeu mi-a pus un țepuș să mă țină smerit. Și el zice: și ca să nu mă umflu de mândrie. De cât timp ai nevoie ca să te umflu de mândrie? De o singură secundă. Ajunge doar puțin să te uiți, să te gândești: dar ce grozav sunt eu, dar ce multe lucruri a făcut Dumnezeu prin mine, dar sunt atât de special în planul lui Dumnezeu. Și Pavel putea să spună lucrurile acestea. Avea nevoie doar de o secundă de nebunie ca să se umfle de mândrie, ca puterea lui Hristos să-l părăsească și cel rău să-l facă praf și să-l umilească și să-l trântească la pământ, ca pe Petru, când Petru s-a lepădat. Ispita era atât de teribilă și permanentă, încât Marele Apostol Pavel, alături de acele descoperiri primite la Dumnezeu, alături de o viață de prigoană și suferință și slăbiciune, Dumnezeu îi mai dă un țepuș în carne. Și acum mă întreb, dacă Apostolul Pavel n-a putut birui ispita mândriei decât cu ajutorul acestui țepuș, oare eu voi reuși altfel? Cel mai mare ajutor pe care Dumnezeu ne-l dă ca să rămânem smeriți este să nu ne răspundă la cele rugăciuni când dorim succes, pace și liniște în viața noastră. Pentru că cel mai periculos lucru pentru inima credinciosului este o perioadă lungă de succes și de pace. Nu putem gestiona binele, nu putem gestiona pacea. Ca Israel de altă dată, în timpuri de pace, s-a lățit, s-a îngroșat și a uitat pe Domnul. Este un mecanism feroce în inima fiecăruia dintre noi. Și atunci Dumnezeu intervine în bunătatea Lui cu necazuri în viața noastră. Cu necazuri care să ne facă să ne simțim slabi. Și noi urâm să ne simțim slabi. Și ani de zile am fugit de acele momente în care mă simt slab. Aveam la serviciu o Dacia Papuc. Două locuri. Pe motorină. Pe transport mare. Și când vinea iarna, ce uram acele zile. Pentru că trebuia să mă duc zilnic într-o zonă rurală cu dealuri și când mă întorceam acasă, tot într-o zonă rurală cu dealuri. Și nu era mașina mea, era mașina locului de muncă. Și nu avea nici ABS, nici era o Dacie de-a noastră, sănătoasă. Și când se depunea zăpada, simțeam așa un gol în stomac, pentru că oricât de bun șofer ai fi fost, oricâte manevre, nimeni nu-ți putea garanta că nu intrai în gardul vecin, că nu stricai mașina de la serviciu, nu intrai în conflict cu șef. Cât uram acele momente! Pentru că nu mă puteam baza pe nimic. Eram, simțeam atât de slab la volan. Și toată viața mea am fugit de acele momente. În mod paradoxal, Dumnezeu m-a închis în astfel de moment. Doamne, vreau să știu care este planul Tău cu viața mea. Dumnezeu tace și ne închide în certitudine. Doamne, vreau să mă ajut în problema aceasta. Dumnezeu tace și problema se amplifică. Doamne, de ce nu răspunzi? Mă răspund. Poți rămâne smerit, dar dacă în viața ta, în mod repetat, sunt contexte de presiune imensă, în care să te simți slab. Și din acea slăbiciune, strigătul ai milă de mine păcătosul să nu fie o lozincă și să fie ceva viu. Și când strigătul acela se declanșează, puterea mea operează în toată plinătatea mea. Se amplifică, crește, este desăvârșit. Care era țepușul apostolului Pavel? Nu ni se spune. Slavă Domnului că nu ni se spune ca să fim deschiși la mai multe interpretări. Unii spun că ar fi putut fi o boală în trup. Alții spun că ar putea fi fost o boală de natură psihologică, ca o depresie ciclică. Alții spun că ar fi fost o ispită teribilă pe care cel rău o aducea sufletului său, ca de exemplu să-i aducă aminte, cum știe cel rău să-i aducă aminte, de păcatele făcute înainte de convertire, de modul în care a participat la omorârea sfinților și cel rău să-i aducă în mintea lui imaginile acelor frați pe care el i-a omorât și să-i spună: ești vinovat! Și lucrul ăla să-i răscolească sufletul apostolului Pavel. O boală de natură fizică? O boală de natură psihologică? Sau o ispită în carne, în firea pământească, teribilă, care din când în când prigonea sufletul micuțului apostol? De trei ori, apostolul Pavel s-a rugat ca să ia Dumnezeu. Nu a fost ușor. În limba engleză spune: este un țepuș care mă torturează. Să ne închipuim că țepușul din viața apostolului Pavel ar fi fost un virus intestinal. Când ați avut ultima dată indigestie? Indigestia este o moarte a ființei. Gândiți-vă că două zile pe săptămână, apostolul Pavel, imaginează, de exemplu, virusul intestinal se activa și două zile stătea la pat într-o digestie incumplită, ca ultima cumplită pe care am avut. Și două zile nu putea să predice, nu putea să studieze, nici nu putea să se roage pentru frață mijlocească, era într-o neputință totală a sufletului și a trupului și a trupului. Apoi 5 zile, virusul dispărea și se refăcea, revenea la normal. Și lucrul acesta săptămână de săptămână, săptămână de săptămână, în toată viața asta. Și El vine, Doamne. Încă două zile în plus. Așa mai ce înseamnă câte predici în plus, da. Câte ore petrecute în rugăciune pentru frații mei. Cât timp de studiu. Cât timp în care pot să mai sfătuiesc alți frați. Doamne, am înțeles lecția cu smerenia, cu mândria. Mi-ai dat-o prin revelație. Am purtat țepușul ăsta 15 ani. Am învățat lecția. Mă descurc și fără. Ce răspunde Dumnezeu? Nu poți fără aceste momente de slăbire. Ba mai mult. Dacă în cele 5 zile Duhul meu se odihnește în tine și îți dă putere să predici cuvântul și îți dă curaj înaintea prigonitorilor și îți dă înțelepciune și discernământ în toate capcanele celui rău, taina acelei puteri se găsește în acele două zile de neputință și slăbiciune. Vrei să îndepărtezi exact sursa prin care puterea mea crește în tine și rămâne în tine? Iar când Pavel înțelege această taină, are o concluzie pentru viața lui, pe care este șocantă. De aceea, simt plăcere în slăbiciune. Simt plăcere în indigest. Simt plăcere în durere de măseală, în durere de cap. Simt plăcere în defăimări. Da, simt plăcere când mă bârfesc față, pe negru. Simt plăcere când cei de la locul de muncă mă bârfesc pe nedrept și spun lucruri neadevărate despre mine. Simt plăcere când oamenii spun că am trăit în păcat, că am furat, că am mințit, că sunt un impostor. Simt plăcere în nevoi. Simt plăcere când îmi pierd locul de muncă și nu știu ce voi aduce pe masă copiilor mei mâine. Simt plăcere că nu am o casă unde locui. Simt plăcere că n-am suficienți bani să cumpăr tratament medical copiilor mei. Simt plăcere în prigoniri, când cel rău împrigonește sufletul cu tot felul de ispituri. Simt plăcere în strâmtorări pentru Hristos. Când conduc mașina iarna pe zăpadă, nu știu dacă voi nimeri unde trebuie sau în cardul vecinii. Simt plăcere în timpul examenilor, când n-am avut timp să învăț pentru examen. De ce? Pentru că am înțeles o taină. Când sunt slab în Hristos, atunci sunt tare. Hristos a fost răstignit prin slăbiciune, dar a înviat și trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Dacă vrem puterea lui Dumnezeu, trebuie să acceptăm să ne așezăm pe cruce. Să acceptăm toate slăbiciunile pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, chiar dacă sunt aduse de cel rău, pentru că și țepușul era un sol al Satanei. Să le acceptăm și să nu ne luptăm cu aceste slăbiciuni, ci să lăsăm să-și facă lucrarea tainică, și anume să ne conducă spre acel punct zero al dependenței totale de Dumnezeu. 17 ani m-am luptat cu slăbiciunile din viața mea. Le-am urât, am fugit de ele. Le-am înfruntat. Dar nu este doar karate. Există și judo. Ce înseamnă judo? O tehnică de luptă în care nu te opui puterii adversarului, ci folosești puterea adversarului în defavoarea lui și în favoarea ta. Și atunci când cel rău vine cu orice fel de țepuș să te tortureze, să te pălmuiască, să te descurajeze de la slujirea Bisericii lui Hristos, ca să rămâi în picioare și să nu fii descurajat, nu trebuie să te opui frontal. Înțelegi lupta spirituală. Înțelegi că este lucrarea celui rău care vrea să te descurajeze de la slujirea templului Dumnezeu, la fel cum a reușit să-l descurajeze pe Zorobabel și pe Iosua. Dar lași în mod tainic în lăuntru sufletului tău ca acea slăbiciune să te conducă pe marginea prăpăstiei, spre acel loc de totală incertitudine și neputință, de care fugim toată viața. Și în mod paradoxal, fugim de locul în care puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită, este eternă, este fără limite, este inimaginabil. Harul meu este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Nu pot decât să laud înțelepciunea lui Dumnezeu, care ia lucrurile mici pentru a le face de ocară pe lucrurile mari, care alege lucrurile slabe ale lumii pentru a le face de ocară pe cele puternice, care ia lucrurile neînsemnate ale lumii pentru a le face de ocară pe cele înțelepte. Nu pot decât să laud înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că cel rău, cu toate atacurile lui, nu face decât să tragă la carul de slava lui Dumnezeu. Și toate atacurile celui rău împotriva noastră, chiar dacă sunt menite să ne distrugă, ele pot fi convertite prin Duhul Sfânt într-un ajutor de a reveni mereu și mereu la acel spațiu care nu ne place, dar care este locul, singurul loc în care puterea lui Dumnezeu este desăvârșită. Ați vrea ca Duhul Slavei să se odihnească peste dumneavoastră? Da? Știți ce ne spune Scriptura despre momentul în care Duhul Slavei se odihnește peste noi? În 1 Petru, în capitolul 4, ni se spune: când suntem în suferință, pentru Hristos, nu pentru... Și aici putem dezbate. Suferințe pentru Hristos, în lupta spirituală, pentru zidirea casei lui Dumnezeu. În aceste suferințe, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste mine. Și eu care credeam că Duhul lui Dumnezeu se odihnește când sunt liniștit în mijlocul fraților, când cântă cântarea, când inima mi este plină de bucurie, atunci se odihnește Duhul lui Dumnezeu peste mine. Și atunci lucrează în tine. Atunci nu se poate odihnește. Pentru că, într-un fel sau altul, în stările de bine, eu-ul nostru nu poate să stea smerit, zdrobit în lucru. Și atunci când simt neputință, pare tristețea și amărăciunea în sufletul meu, pentru că iar mi s-a îmbolnăvit copilul, sau pentru că iar sunt bolnav la pat, în acea stare de neputință, dacă este în lupta spirituală pentru Hristos și răspund cu credință, nu mă las copleșit de ea, ci răspund cu credință în Dumnezeu. În această stare, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste tine, peste fiecare. Doamne, ce ciudat este! Ce ciudat este ajutorul tău pentru noi, ca să rămânem în spațiul în care operează tu. Putem să privim la viața noastră, la viața celor din vechime, și să descoperim cu inimă. Priveți la viața noastră. Cele mai frumoase descoperiri pe care Domnul mi le-a dăruit despre El și despre căile sale nu a fost în liniște și pace când studiam Scriptura, ci a fost în groapa cu lei, a fost în cuptorul de foc. De ce? Pentru că doar acolo sufletul meu era suficient de zdrobit și de smerit la cruce, ca să pot auzi vocea lui Dumnezeu, care mi-a vorbit probabil și înainte despre același subiect. Domnul fie lăudat, pentru că puterea sa de rezidire a casei sale este nemărginită. Dar această putere nu este acolo unde o căutăm noi, ci este pe cruce, când pentru Hristos ești răstignit în slăbiciune. Dacă vrei să crești și să rămâi în puterea lui Dumnezeu, acceptă cu bucurie toate necazurile, toate suferințele, toate țepușurile pe care Dumnezeu le îngăduie în viața ta. Și lasă-le să te conducă pe marginea prăpăstii. Pentru că acolo, pe marginea prăpăstii, când strigăm ca psalmistul, izbăvește-mă, Doamne! Acolo și doar acolo, puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită în noi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.